Nisellem is-semija kollha ta' Campus 103.7. Jiena Wilfried Kennelly nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. Il-programm li laqgħana ma' xjentisti akkademiċi mill-Università ta' Malta u li magħhom nitkellmu u niddiskutu il-proġetti ta' riċerka li jkunu għaddejjin bihom, però iktar minn hekk kif din ir-riċerka teffettwa, kif din ir-riċerka timpatta il-ħajja tagħna ta' kuljum. Bi pjaċir u għal darba oħra fl-istudio miegħi għandi l-professur Joseph Borch. Insellimlek, Joseph.
Insellimlek Wilfred, u grazzi tal-istadina.
Joseph, inti llum magħruf minħabba ħafna affarijiet tax-xogħol tiegħek fil-ġenetika, però l-iktar illi tkellimna anka f'edizzjonijiet oħra li kont fuq dan il-programm kien fix-xogħol tiegħek u tat-tim tiegħek li qed tagħmlu u għamiltu fl-International Space Station. Kien hemm tliet missjonijiet, jekk niftakar sew, u mbagħad ma rreġax kien hemm, imma ma jfissirx li x-xogħol waqaf.
Le.
Ifisser illi għandkom biżeċ tagħmlu sakemm ma terġgħux tmorru.
Ekku.
Għandi raġun hawnhekk jien?
Iva, nista' wkoll inżid ma dak li għad. Jiġifieri missjonijiet abbord l-istazzjon spazjali kien hemm tlieta, Space Station.
Malet 1, 2
u 3. U li fil-fatt illum nista' ngħid bpjaċir li bħala proġett huwa magħluq l-istudenta u kollega Christine Gatt li ħadmet fuq Malet bħalissa qiegħda tikteb u tipprepara biex tissottometti l-istudju tagħha, dottorat. Ġu l-istudju qed jiġi konkluż. Apparti kidba f'forma ta' teżi, hemm ukoll manuskritt li qed jiġi mħejji biex jiġi pubblikat b'mod pubbliku x'vera. Hekk ma ninsawx ukoll ġifieri apparti x-xogħol li tella abbord l-istazzjon spazjali kien hemm ukoll xogħol dak li jissejjaħ free flyer missions. Jiġifieri, meta inti għandek aġenziji spazjali, bħal SpaceX dal-każ, għax l-iktar li naħdmu magħhom. Fejn inti għandek erba' astronauti illi jitilgħu fl-ispazju u dawn iduru madwar id-dinja għal bejn 3 jew 4 ijiem. U jibqgħu fil-kapsula tagħhom dawn sewwa. Jiġi qed tara kamra inti u f'din il-kamra għandhom l-amenities kollha. Dil-biċċa xogħol li aħna nikkollaboraw u naħdmu ma din it-tip ta' riċerka għamilni hija tliet darbiet oħra, ġifieri kien hemm missjoni fi 2021, waħda fi 24 u l-oħra fi 25, sena ilu basically. Issa dak kien xogħol illi f'waħda minnhom komplejna nagħlqu ix-xogħol ta' Malet, però b'mod estensiv kien xogħol li jirrigwarda xogħol ta' dem. Jiġifieri analizzajna u ħadna dmija tal-astronauti qabel ma telgħu waqt li qegħdin fl-ispazju u meta niżlu, kif ukoll huma tellgħu magħhom esperimenti ġo kaxxi, ġo cubes li fihom kien hemm diversi tipi ta' ċelluli umani li jinkludu modullum, cord blood, peripheral blood, ecc.
Meta bdejt fil-ewwel missjoni Malet 1, donnu l-focus, l-enfasi kienet fuq id-diabete.
Iva, ekku.
Daka mexa donnu minn dak qed tgħidli inti ma baqax ikkonċentrat fuq id-diabete, ma kien hemm anka studji oħrajn li mhumiex neċessarjament relatati mad-diabete.
Eżatt, ġifieri ftaħna tista' tgħid b'mod wiesa' ftaħna żewġ aspetti li rigwarda life sciences jew xjenzi tas-saħħa u kif nibatu x-xogħol fl-ambjent tal-ispazju. Ġifieri għandna żewġ areas prinċipali, waħda li rigwarda l-mart kumpless, id-diabete u l-ulċir tas-saqajn, u l-oħra il-kondizzjonijiet jew mart tad-demm kif ukoll anemija bażikament.
Imma ġifieri wara tliet missjonijiet u ġbartu ħafna data u mbagħad kellkom anke dawn ir-relazzjoni mal-astronauti biex anka tistudjaw id-demm tagħhom. Wieħed jista' allura jgħid illi l-Ispazzjoni Internazzjonali, l-Istazzjoni Internazzjonali Spazjali huwa wkoll laboratorju anka tal-Health Sciences, mediku. Imma ġifieri dak li tlaqtu bih intom meta bdejtu tagħmlu l-ewwel mistoqsija se jiġri f'ambjent ta' microgravity.
Eżatt, eżatt.
Kien illum bir-riżultati li għandek kontu soddisfatti bir-relazzjonijiet li.
Iva, mela, żewġ affarijiet, mela kien hemm ċerti mistoqsijiet li aħna staqsejna u li kellna risposti, kellna toġibiet, ftit minnhom li huma interessanti immens f'livell għalhekk huwa importanti li titkompla ssir ir-riċerka fid-dinja u fil-laboratorju tagħna. Illa għaliex bir-riżultat li aħna ħadna minn dan ix-xogħol issa nistgħu minn flok ħit tormis jew kellha qed tisib il-labra le need in haystack. Issa qegħdin iktar gwidati ta' x'tip ta' mikrobi li joħolqu l-iktar problema u kif dawn jikbru u kif nistgħu nikkontrollawhom. Jiġri permezz tax-xogħol li għamilna għandna minn 20 jew 25 mikrobu differenti hemm tlieta partikolari il-mod kif aġixxew fl-ispazju u li issa qegħdin inħarsu iktar birre għalejhom fir-riżultati tagħna, fil-pazjenti ġewwa l-isptar u fir-riċerka li għamlu fl-università, nafu qegħdin gwidati iktar li xiex nistgħu nittargetjaw sew bħala mediċini u sew biex in-nies ikollhom follow-up iktar kif tabatir iktar mill-viċin. Jiġu fejn qabel inti il-clinician, il-persuna u iktar mitluf ta' x'qed jiġri, issa gwidati iktar. Ma jfissirx li żibna soluzzjoni ta' kollox, però ir-riżultati huma ta' inkoraġġament kbir.
Inti sodisfatt għal fatt illi battu dawn l-esperimenti fl-ispazju, ħan niftehmu. Kienu jinvolvu flus, ħin, rizorsi, ġifiri kien hemm min anka kellu d-dubji fuq għadin l-intrapriża u forsi ħankun daqsxejn issa iktar dirett. Forsi jekk ħan saqsi lilek inti żgur ħatejt li iva kien wer.
Importanti u li tajjeb.
Li kien tajjeb. Però dak li qed tgħid inti huwa wkoll bbekkjat papers li ġew pubblikati f'ġurnali.
Ma ninsewx ġifiri għal-kem interessant immens ix-xogħol li minn aħna u li tellajna u niżilna u l-istudju li sar, però aħna maħniġ din nikdbu dan ix-xogħol weħedna, jiġifieri fost universitajiet oħra, speċjalment mill-Amerika, għax l-Amerika hija post fejn hemm wieħed mill-iktar outputs f'dal-qasam, però fl-Ewropa maquda u speċjalment fejn tidħol l-Aġenzija Spazjali Ewropea l-ESA, ix-xogħol li jsir fuq life u medical sciences huwa
fl-ispazju.
Fl-ispazju dejjem huwa importanti ħafna u jingħata priorità. Jiġifieri interessanti ħafna pereżempju li avolja f'ħafna snin li għaddew qatt ma kien hemm problemi ta' saħħa fl-astronauti. Ħlef minkejja darba ftit ta' żmien ilu u nafu bl-istorja wkoll. Però ftit tal-jiem ilu għadha kif tħabbret il-missjoni li tela ta' bord l-istazzjon spazjali.
Ħaj kollha tinżel,
mhux inqalet problema medika, f'astronauta, ma tawx dettalji ta' minu jew mini, u ma tawx dettalji x'in il-problema. Però wieħed jista' biss jissoponi. U di tip ta' problema ma ninsewx illi l-astronauti kollha kemm huma, jiġu mħarġa f'xogħol mhumiex tobba, però jiġu mħarġa f'xogħol jista' jsir immedjat, jew ta' emerġenza, u anka ġifiri abbord l-istazzjon spazjali, anka interventi żgħar jistgħu jsiru.
Jafu jieħdu ħsieb tagħhom infushom hemm fuq.
Ġifiri
altru illi kellha tkun xi ħaġa
kbira
biex jgħidulhom ejjew lura.
Allura il-kliem li ntqal huwa il-persuna, l-astronauta huwa f'għada stabbli, so m'hemmx għalfejn jinżel għada jew pita għada, però qed jibda jsir il-pjanu l-ħsieb biex jitniżlu. Meta ngħid għada jew pitada għalkemm tinstema tad-daħ, però fl-istazzjon spazjali dejjem hemm spacecraft, hemm vehicle illi qiegħda imqabda mal-istazzjon spazjali u din at any moment notice l-astronauti jistgħu jitlu fiha u jibdew il-proċedura u l-proċess biex jinżlu lejn id-dinja. Fil-fatt din issir b'mod regolari bħala safety drill.
So.
Kif ukoll ġieli ssir u koll bħala safety drill, però meta ġieli jkun hemm jew close encounters ta' xi debri, space debri, li jista' jolqot l-istazzjon spazjali u jekk jiġri hekk dikha tkun ta' periklu għall-istazzjon spazjali kollu kemm uħan ngħidlek sewwa. Allura l-astronauti jiġu briefed biex imorru
evacuation plan.
U dil-biċċa xogħol tiġi prattikata b'mod kontinwu. Jiġifieri il-hardware u l-oġġetti hemmhekk qegħdin on standby. Il-fatt li ma niżilx l-għada ma jfissirx li mhux xi ħaġa
serja.
Però
wieħed il-fatt li ħajkollu jinżel jew tinżel ifisser li hija xi ħaġa serja. Ma dan mhux
issa allura interessanti ħafna huwa li jekk aħna kif nafu li dawn it-tip ta' transfers mid-dinja l-ispazju għall-Space Station l-ISS. Nafu wkoll illi f'daw il-ħames jew 10 snin li ġejjin se jkun hemm mill-inqas ħames space stations oħra jorbitjaw madwar id-dinja. Li kull wieħed minnhom daw se jkun hemm madwar ma nafx tlieta ħames jew iktar astronauti fihom. Jiġifieri li jkun hemm preżenza ikbar ta' nies mid-dinja l-ispazju hija acknowledged, hija magħrufa, u daw ovvjament kulħadd ħajkollu kulħadd ħajitla' bil-bagol tiegħu sew ta' saħħa tajba, jew inkella bil-problemi li jistgħu jinqalgħu.
Però l-missjonijiet tagħhom huma varji.
Huma varji.
Ġifieri dawna jistgħu jkunu qegħdin hemmhekk biex jagħmlu ħafna tip ta' xogħol, inkluż xogħol ta' riċerka medika.
Li hemm ftit jitkellmu fuq qegħdin, għażmin kollu tal-passat, jisu l-astronauti li kienu u għadhom jitilgħu abbord space station, huma dejjem astronauti li kienu mħarġa għal ħafna snin twal. U ġeneralment ikollhom saħħa fiżika tajba ħafna, x'daqs l-aqwa atleti biex niftehmu sewwa. Allura iċ-ċansis li dawn ikollhom xi forma ta' problema medika tkun inqas, ir-riskju huwa inqas minn persuna normali għaddej bil-ħajja tiegħu fuq wiċċ id-dinja sewwa. Però qegħdin naraw illi dawn il-missjonijiet riċenti b'sens privat jew kummerċjali ma ċadhom jaċċennaw għall-astronauti li jdumu snin twal jitħarġu għax hemm spejjeż kbar. Allura jmorru għal nies jew astronauti li jitħarġu għal 6 xhur, 7 xhur. Mbagħad dak li persuna jkun preparat għal missjoni qasira ġeneralment ta' jew ftit jiem jew naħseb li twal missjoni li kien hemm privati kienu ta' 14 il ġurnata, 14 days, ġimgħatej. Imma dawn huma nies, civilians, jiġifieri they are private civilians, illi wkoll jistgħu jġorru il-problemi mediċi tagħhom. Jiġifieri din ħa narawha bħala frekwenza ħad iżdied. Allura dik in-nies bħalna li jirriċerkaw il-medical life sciences u l-health sciences se tikber iktar. Sew l-opportunità u sew l-importanza biex tara dak li persuna jista' propju jaħdem fl-ambjent tal-ispazju.
Ħalli ninżlu daqsxejn saqajna mal-art għaliex dak li qed tagħmlu fl-ispazju interessantissimu, però ix-xogħol li kompli anke hawnhekk fil-università, fil-laboratorji tal-università, u riċentement inti għadek kif ukoll ġejt moti dan il-Research Excellence Award Fund biex tagħmel aktar riċerka dejjem fil-kamp tiegħek, ġifieri qed nitkellmu fuq genomics. Nibdew minnhaw, x'kien il-proġett?
Iva. So il-proġett huwa kontinwazzjoni tax-xogħol li konna qegħdin nagħmlu fuq id-demm. So ġifieri inti aħna nafu li id-demm u l-famuża proteina l-hemoglobin li ġorlu siġnu fid-dem, nies li huma morda tal-essemija sickle cell għandhom problema li ġorru dal-ossiġnu fid-dem. U allura aħna bħala riċerka u bħala laboratorju nippruvaw nifmu ta' x'nistgħu nagħmlu biex intejbu s-saħħa u l-kwalità f'dawn il-pazjenti fosthom proteina simili tal-hemoglobina li għandna aħna l-adulti, proteina tissejjaħ fit il-hemoglobin jew il-proteina tat-tfal iż-żgħar. U għanna modi kif nistaw nollu din il-fit il-hemoglobin bċertu mod, u nafu wkoll b'riċerka li diġà għamilna li din il-proteina titla fil-livell meta inti tkun fl-ambjent ta' microgravity, fl-ambjent tal-ispazju. So dik nafuha. U biex xogħol li nixtiequ nagħmlu, nixtiequ nkomplu nassiguraw u nifhmu aħjar kif din il-fit il-hemoglobin titlaw tola u it-trik huwa għax ħafna jgħidu, ħafna jħasbu, mela l-lur issa nibdew nibatu pazjenti fl-spazju, jekk il-level jola ma tenti fl-spazju.
Mux necessarjament.
Mux necessarjament.
Għax l-mus se jġri jekk.
Mus se jġri jekk. Però għalfat li jinti użajt l-spazju bħala medium, bħala medium. U f'dak il-moment, l-lura lejn id-dinja, il-kampjuni li aħna li jaslu, il-testijar li jisir fil-laboratorju tagħna, inti qisek ħadd snapshot jew ritratti qabel, waqt u wara.
So, ġifieri inti qed tgħid illi meta battu il-kampjuni fl-spazju, il-reazzjoni tagħhom kienet differenti
Ezzat.
Minn dak li jiġri fil-art fil-laboratorji. U allura tagħkom indikazzjoni ta' x'tistgħu forsi tagħmlu biex tissimulaw.
Saħna nitkellmu fid-dinja ta' genes u molecules u ġvera. U allura fl-ambjent tal-ispazju in-numru ta' genes illi jirrispondu biex inti jinbidel il-hemoglobin u timbidel id-dinamika ta' ċelluli fl-ispazju evidentament hija differenti u meta dik qed tisseħ u qed issir aħna nistgħu nkunu nafu x'inhuma dawk il-genes responsabbli illi kkawżaw dan l-isbilanċ. Once li aħna nafu u li fil-fatt illum il-ġurnata għandna numru ta' genes li nafu jew li jidru li huma responsabbli. Mela issa lura fil-laboratorju tagħna.
Meta ngħidu responsabbli ħawaq fek ftit. Għax qegħdin nitkellmu fuq nies li għandhom problema ta' emoglobina.
Iva.
Il-talassimja.
Iva. Dawk huma n-nies li aħna nirrigwardawhom bħala pazjenti. Nies li jibbenefikaw minn kura sewwa. Però meta qed nitkellem fuq ix-xogħol u riċerka li saret sissa fl-ambjent tal-ispazju, dawk kienu sew riċerka li saret fuq l-astronauti b'saħħithom. Tgħid imma għalfejn interessanti tistudja f'nies b'saħħithom. Il għaliex nies b'saħħithom bħal huma l-astronauti, il-livell tal-hemoglobin tagħhom huwa tal-adult huwa normali u m'għandhomx fit il-hemoglobin suppost. Jew lanqas meta kienu fuq wiċċ id-dinja m'għandhomx. Però meta jitilgħu ikun hemm ċaqliq u jkun hemm livell.
U inti qed tistudja xi wassal għal dak iċ-ċaqliq.
Eżatt, proprju hekk. Issa diġà nafu b'kundizzjonijiet fid-dinja li jkun hemm żbilanċ u livell O li ta' fit il-hemoglobin, bħalma kien żmien ix-xogħol mal-Prof Felice fuq il-KLF1 u tal-SMIA ġew dawn huma kollha genes li nafu bihom li kkawżaw livell O li ta' fit il-hemoglobin. Inti allura tgħidli ma għalfejn jekk diġà taf mid-dinja għalfejn tittamel ix-xogħol fl-ispazju. Vera imma infakrek illi għal dan l-aħħar 35 jew 40 sena il-grupp li qegħdin ifittxu jew biex jifmu fuq il-fit il-hemoglobin control u l-globin switch sal-lum għadu mhux mifhum, għadu mhux mifhum ta' kif jaħdem l-switch. U avolja sibna genes interessantissimi bħal KLF1 BCL11A u oħrajn hemm ħafna smiet qal. Dawn il-genes weħedhom mhumiex biżejjed biex jispjegaw l-switch kom.
Ħalli nispjegaw dil-kwistjoni tal-switch.
Iva.
U hawnhekk għadek kif semmejtu inti u nerġgħu nsemmuh ma nistgħux nitkellmu fuq da' suġġett mingħajr ma nsemmu lil Alex Felice, il-professur Alex Felice, il ħallina f'Novembru tal-2025 il kien il-pionier illi beda jagħmel dan ix-xogħol ta' riċerka fuq il-hemoglobina u inti wieħed mill-istudenti tiegħu tad-dottorat komplejt ukoll fuq dan ix-xogħol. U intom sibtu identifikajtu ġin
Iva.
Illi dana jista' jkun mixol jew
mitfi. Mela jgħidek dan il-ġin kulħadd għandu u meta jiffunzjona kif suppost. Ġifiri il-ġin huwa qed jaħdem kif suppost. Ikollok inti l-livelli tal-hemoglobin normali kif nafu, jiġifieri meta baby jitwielet.
Ikollu dak li jgħidu
l-fit il-hemoglobin jibda jintefa u l-adult hemoglobin jinxtel. Dik hija f'sistema normali u meta l-ġin KLF1 jaħdem kif suppost.
U f'xi każi ma jaħdimx.
Eżatt. U meta ma jaħdimx u aħna
jkun hemm allura il-problemi.
Eżatt. Issa mhux neċessarjament problemi, dik interessanti, għandna nies, speċjalment f'Malta, għandna ġifieri numru mhux kbir, numru żgħar ta' nies u numru żgħar ta' familji. Li dawn il-KLF1 gene ma jaħdimx kif suppost. Ġifieri hemm varjetà fid-DNA u l-KLF1 mhijiex espressa kemm suppost. Meta jiġri hekk l-switch, il-pedala ma tinafas kollha u allura meta dawn kienu trabi qed jissuponi u twildu minflok il-fit il-hemoglobin intefa kompletament.
U daħal minflok.
U daħal minflok u
l-adl
hemoglobin. Dawn waqaf x'imkien fin-nofs. Mhux eżatt fin-nofs, mhux 50-50 sewwa, ma kien hemm inkellu 20% fit il-hemoglobin jew 18%, 17. Li mhuwiex ftit. Jiġifieri aħna nafu fid-dinja klinika illi jekk pazjent bi talassemija għandu problemi fil-hemoglobin. Jekk jirnexxilek tollilu l-livell tal-fit il-hemoglobin sa 20% jew idealment 30, tfejqu. Meta ngħid tfejqu tfisser m'għandux bżonn jieħu iktar dem għal ħajtu dan. Għax ma ninsewx li n-nies bi talassemija dak li huma maġġuri irdu jieħdu boros ta' dem kull
sitt
regolari għal ħajjithom. Jiġifieri fuq hekk qegħdin nitkellmu aħna, sa dawn in-nies però dawn in-nies Maltin m'għandhomx problemi fiżiċi jew problemi evidenti, ġi jgħixu ħajja normalissima. Għalhekk lilna tagħtina kuraġġ u ta' interess kbir, għax avolja għandhom varjetà fid-DNA. U lilhom
mhix akuta.
Eżatt.
Li
tfisser ukoll, li tfisser ukoll jekk aħna dan il-mudell nitranslatjawh f'nies li ma morda tal-SMI u sickle cell, nafu il jekk aħna qegħdin nitfu jew nippruvaw niġelu jew nitfu il-KLF1 gene, nafu li ħaddieħor bidil ġin mitfija jew nofs mitfija jgħix saeta tenera ħafna ġu saeta.
Ġifieri, jiex ħajja normali.
Eżatt. U dik fid-dinja ta'.
U dik biżejjed.
Dik biżejjed.
Dik biżejjed. Proset. Mela, ħalli nagħmlu pawsa qasira. Qed nitkellmu ħafna fuq l-ispazju u ħanitolbok tagħżel biċċa mużika u nisimgħuha flimkien, però naħseb għandi idea x'tip ta' mużika.
Naħseb biex inkomplu max-xena mużikali u spazjali David Bowie. Starman.
Mela, David Bowie li u kolla duk fala 10 snin meta ħallina.
Marilli.
David Bowie, nisimgħu din il-song kapolavur tiegħu Starman u mbagħad inkomplu nitkellmu mal-professur Joseph Borch fil-programm Riċerkaturi.
All the children do get
Lura fil-programm Riċerkaturi qegħdin nitkellmu mal-Professur Joseph Borg tkellimna fuq riċerka li qed issir fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali, riċerka li qed issir anke fil-laboratorji fl-Università ta' Malta u partikolarment fuq id-demm, fuq il-hemoglobin, semmejna lill-Professur Alex Felice. Naf li Alex Felice kellu interess partikolari.
Iva.
Anka fix-xogħol li kont qed tagħmel inti fl-ispazju.
Iva, jien naħseb kif tista' timmaġina sewwa għall-persuna bħal huwa l-prof li il-maġġor parti jekk mhux kollu x-xogħol tiegħu kien xogħol li jsir fil-laboratorji fid-dinja sewwa. U allura insomma meta fil-bidu tax-xogħol tiegħi li qed intella' kampjuni fl-ispazju u ġilietlu kien ħares lejja b'ċertu tbissima u anke ċertu xettiċiżmu tipo max qed tagħmel eżatt.
Speċi dina serjetà
qed. Eżatt. Però meta mbagħad konna qegħdin immissu mad-demm u mal-anemija u x-xogħol tal-hemoglobina, hemmhekk bada jinteressa ruħu, b-mod
ġenni. Nduna illi għonek mux, dina mux.
Iva, fil-fat, xaħġa xem, em ħafna xtejte, pero mtnejn vera interessanti immens li huma relatati mal-prof, mal-ispazju, mal-xogħol tal-hemoglobina. Waħda minnhom kienet mux il-milit li għadda, pero ta' qabel, ġ-Diċembru 2024. Fejn qegħdin analizzaw fil-laboratorji tagħna fuq l-apparat, fuq l-HPLCs, id-dmija tal-astronauts li telaw l-spazju l-ura, u wieħed minn dawn l-astronauti, dina mhux ħaġa pubblika għada, pero qegħdin naħdmu fuqha biex nippubblikawha. U wieħed mill-astronauts kellu varjetà fil-hemoglobin. Ġo aħna nafu, ġo aħna l-hemoglobin qisu kulħadd jaf, inti għandek l-adult hemoglobin u l-fitil u daqshekk. Però nafu wkoll li hemm varjetà ta' hemoglobins hemm madwar 1000 varjetà differenti fil-hemoglobin. Fostom hemm il-varjetajiet li jinstabu Malta biss, bħal mhumma l-famużi hemoglobin Valletta u hemoglobin F Malta 1, daw sibhom f'Malta. Ġdan hija mhijiex marda, mhijiex kondizzjoni, imma l-hemoglobin għandu varjetà fid-DNA li tagħmlu signature tal-pajjiż tal-lokal. Fostom sibna varjetà. U meta dan ħareġ mill-magna mill-HPLC, qedlu prof, qedlu sibna hemoglobin Saskatoon. Il-Marelli qalli, hemoglobin Saskatoon, qalli iġri, qalli hija nibatu messaġġ il-Frank Vella, ċertu Frank Vella, li ħadem f'Malta fi żmien 60-ijiet, forsi 70-ijiet. Dak kien persuna ġifieri mitħla tal-hemoglobin ukoll.
Xjentist ieħor.
Li dan għandu madwar 3 jew 6 design sena. għadu ħaj u jiex il-Kanada.
Sawa.
Ġewa Saskatoon fil-fat, Saskatchewan, maħx kif nil-kelma zaħt. U fil-fat, Frank Vella kien wieħed mill-pionieri li nstab hemoglobin Saskatoon fiż-żmien 60-jiet jew 70-jiet. U dan l-astronaut għalhekk il-profil ċeċelu il-bozzozz għalli dan huwa tip ta' hemoglobin illi way back in time kien hemoglobin studjat minn persuna Malti, minn Frank Vella, u li kellu interess interessanti kif sort of jaffetwa u kol ma nasibx li huwa tip ta' hemoglobina li joħloq marda akuta, pero huwa hemoglobin interessanti ħafna.
U sibtu f'dan
l-attimat. Iva, iġifiri.
Ovvjament, hemm kwistjoni ta' konfidenzjalità, ta' etika.
Ekku, li interessanti, ma għalfejn aħna t-interessana da' tip ta' varjetà fil-hemoglobin. Ilalix, minn flok wieħed irid joqgħod ħabbel moħħu u jagħmel labeling jew fluorescent labels fil-proteini, dawn it-tip ta' varjetà fil-hemoglobin, hemoglobin f'Malta 1, il-Valletta, Saskatoon, dawn huma labels naturali. Ġinti tisseparhom fil-magna, tikkwantifikhom u tista' tara eżatt il-hemoglobina normali u l-hemoglobina b'varjetà. And you can quantify it. U dik tfisser allura x'qed jaħdem fuq il-hemoglobina in-normali u l-varjetà. Taf eżatt which is which, you can distinguish between the two. Qed nidħol fil-livell molekulari u ta' mekanizmu. Imma it is a beautiful model biex inti taħdem fuq il-hemoglobina u tifhem kif hija ikkontrollata u regolata. Din hija storja waħda. Storja oħra ħafna ta' reċenti. Bien dejjem konna ngħidu kien dejjem jgħid fl-ispazju peress li m'hemmx gravità. Min jaff id-dem, iċ-ċelluli, ġifieri iċ-ċellula għandha l-likwidu tagħha sewwa, min jaff b'mod strutturali x'qed jiġri. Hekk kien dejjem jgħid ikun interessanti li kieku xi darba il-peripheral blood film, dik li tissejħ inti li tagħmel taqtira dem u toħroġ slide.
Fuq ħġieġa
u tarħha taħt mikroskopju. Għalli aħna ġifieri rajna eluf u miljuni ta' slides fuq wiċċ id-dinja. Imma ikun interessanti li naraw slides tal-astronauts, mhux qablu wara biss, għax nafu li jeżistu.
Fl-ispazju, qed hemm.
L-marelli qatt ma smajt biha, Inserta li qed nippreżenta f'konferenza tal-hematology ġewwa Milan, li dam jgħid li Milan il-prof qalli mur hemm mur hawn, għalli dawn ukoll postijiet fejn murtin qalli postijiet interessanti ħafna li ġewwa Milan, qalli dawn bil-forsi tmurhom. Insomma, u waqt li qed nippreżenta fil-konferenza, kollega li tkellmet warajja rajt isni hint ta' xogħol jagħmlu fuq l-astronauti Ewropej u Amerikani u sistema ta' blood films u hematology. Actually assemmi tal-kelma blood films, però bat mort fuqha jiena waqt li qed minan tilha qalli jista' jkun tilha x'smajtek tiqsemmi l-kelma hematology u CBC u li sarilhom it-testjar tad-demm qabel u wara. U li nkasar xi xogħol waqt li qegħdin fl-ispazju, għax dawn huma astronauti li ma telawx għal tliet ijiem jew ġimgħatej, dawn huma astronauti li qattaw
sitt
xhur u sena.
Sitt xhur, jew hekk.
Qatli aħna l-astronauti li damu għal madwar sena, qatli jittieħed id-demm kull xahar, qatli fosthom waqt li qegħdin fl-ispazju, l-Aġenzija Spazjali Ewropea ħolqu kits apposta li minn flok ħġieġa glass slides jiżistu forma ta' plastic slides trasparenti u hemm mod kif tipprepara blood film fl-ispazju. Ovvjament mhuwiex blood film sabiħ ħafna, ġifieri li tista' tagħmlu b'mod vera faċli, imma blood film in any case. U dawn għalkemm mhux faċli biex tinterpretahom, huma utli, huma ta' interess. Insomma, meta qalt li dina dakinhar stess fil-xejn, għadu għandi, ġbatlu l-messaġġ, etlu ma taqtax xir nixxieli niskopri, għalli jaw, etlu daw l-famużi blood films li inti dejjem tgħid fuq, żakin qed jgħid xi ħaġa li sal-lum għadha mhijiex xi ħaġa pubblika jew faċilment taċċessjhom, però li ħsieb hemm kien. U għetlu dak li jinti kont qed taħseb jew li tixtieq tara, qed din fil-verità hemm numru ta' slides
li saru
qegħdin hemm. u qegħdin jistennew biex jiġu, għax fil-fatt ma sarx xogħol fuqhom, però bil-kollaborazzjoni u bil-konferenza li nagħmel hemmhekk, bħalissa għandna kollaborazzjoni għaddejja, għandna numru ta' slides li nbagħtu actually mhux nbagħtu, ġew mill-Ġermanja żewġ xjentisti ġew Malta l-għajnihom, ġabu l-slides magħhom, għamilna isna forma ta' pilot study u biex xogħol li rajna u li ħriġna vera ġifieri xogħol żgħir. Però hemm bażi biex nibgħatu mijiet ta' slides mill-Ġermanja lejn Malta. Ġi dina xi ħaġa jien rajta inkredibbli.
U laqgħet insemmu lill-Professur Alex Felice ma nistgħux ma nsemmux il-fatt li fit-13 ta' Diċembru li għadda inti fl-okkażjoni ta' jum ir-Repubblika inti ġejt onorat anka b'rikonoxximent b'award ta' ġieħ ir-Repubblika. U interessanti, apparti li nifraħlek tal din l-onorifiċenza għax-xogħol li qed tagħmel, però inti ħadta flimkien ma' żewġ persuni oħrajn flimkien mar-rettur tal-Università tal-Professur Alfred Vella u mal-Professur Alex Felice li din saret wara mewtu għax kien għaskin ilu xaħar il-limit.
Inkredibli.
U kelkom toħduwa fl-imkien. Ġifieri, nixtieq inkun naf x'ikun għadda minn moħħok meta mort biex tieħu din l-onorifiċenza.
Jekk nista' nsemmi ftit, ġifieri, bħala sorpriż kif ġraw. Qabel xejn rigward it-ħabbira jew li sirt naf li se nieħu l-award. Tiġri vera malajr, ġifieri kienu ftit biss ġimgħat qabel 13 Deċembru, illi kelli telefonata, illi qalu jisma' inti ismek qed jiġi konsidrat. Dik kienet l-ewwel fażi. Sadan it-tan f'dan il-famuż xahar u ftit ġimgħat qabel 13 Deċembru kien l-istess famuż xahar illi il-prof kien ma jiflaħx. Però kelli telefonata mill-familja tal-prof illi smart li għandi bżonn nipprepara il-bio u ftit kien fuq il-prof għax ċemplulna, qed nitkellem fuq il-familja tal-prof sewwa li ċemplulna li ismu tkun ikkunsidrat għal l-onorifiċenza wkoll. Qed il-marelli tiġifieri waqt li jiena qed naħseb fuqi u x'ħa nipprepara fit-13. Sirt naf il-prof u kol. Ovvijament naf il-ma kienx zmin faċli, għax kif naf, kien zmin il-familja ta' prof, kien zmin ta' turbulanza ħnejtek, imma kienet sorpriza kbira illi fl-istess żmien kellna nkunu it-tnejn li aħna. Jiena minn dejjem ngħid ġifieri jew xi ħaġa konna nitkellmu jiena u prof Felice li wieħed dejjem il-prof Felice kien jemmen wisq biha din, dejjem it-tjara u jgħid ix-xogħol ġi ma kienx hemm ħafna ħela ta' ħin, ix-xogħol irid jitkompla. U kien ħan nuża l-kelma kien iffissat illi x-xogħol tad-dem u l-hemoglobina da b'xi mod jew da irid jibqa' dej. Ovvjament, b'mod ironiku, u kien dejjem jgħidha b'ċajta. Meta aħna konna nsifru flimkien jekkux f'konferenza Madrid jew Nizza ġewwa Franza u morna flimkien Singapur u l-Amerika, ġifieri morna postijiet. Kien dejjem jgħid, isa mhux kif nil-kelma, isa arblu tar-razza biex niftehmu jgħid għax jiena kont student tal-professur Heisman. U mbagħad ix-xogħol ħaw, mbagħad hemm ix-xogħol li jagħmel Chris Sherry u tal
Il-legat.
Il-legat. U kien dejjem jgħid issa tarinti x'se tkompli
ġor, tiri responsabbli tagħek.
Dejjem bid-daħq, dejjem.
Imma mhux bid-daħq kien jgħidha.
Marelli ġifieri.
Jgħidha bis-serjetà u forsi kienet ukoll.
U allura l-int qed tgħidli x'għadda minn moħħok f'dawk il-momenti. Għax nista' nsib mod jew mument ieħor jew aħjar. Biex jiena ngħid qed nipprova inġor l-affarijiet tiegħi tax-xogħol tiegħi imma
l-kontinwità
ta'
dak li kien qed jagħmel hu.
Ġifieri.
U allura forsi anka l-fatt li ħadtuha flimkien u sfortunatament kien tiġi ħallina imma dina issa waqgħet fuq ħoġrok kienet diġà qiegħda ħafna fuq għandek, pero issa kważi bit-ċertifikat illi qed għandek u allura tpoġġi anke fuqek anke ċerta responsabilità.
Iva, taf li ġifieri.
Però hawn ukoll onur.
Iva wkoll.
U privileġġ li inti.
Jinnaf, ġifieri x'pat jinnaf sewwa li kien u għatem ħafna nies illi imxew taħt il-prof inkluż fuq ix-xogħol tad-demm u l-hemoglobina. Però ħafna nies and rightly so, inkluż ftit minna jiena wkoll, illi inti timxi.
Mhux hekk?
Però ġifieri għalkemm jiena imxejt u rajt l-affarijiet tiegħi, inkluż ix-xogħol li għamilt qabbinat ma' l-ispazju, xorta id-dinja tal-hemoglobina kelli u għad għandi faxxinu kbir. U naħseb ġifieri preżentament ix-xogħol tal-hemoglobina, naħseb fil-laboratorji tiegħi u mal-istudenti tiegħi u kollegi. Naħseb li aħna qegħdin libqajna.
Għaliex irridu ngħidu u l-ewwel inti stess semmejt il-professur Chris Sherry u anke nies oħrajn li wkoll ħarġu
minant
il-professur Felix bħala
u jien ngħid il-dottorat,
però inti bqajt iktar iffukat fuq dak li kien qed jagħmel u oħrajn marru
fil-linji
oħrajn minn mar fil-kanċer minn mar.
Eżatt, jekk nista' nsemmi hekk xi ħaġa żgħira hekk vera xi ċiki ma dik kien jgħidha ħobb jgħidha il-prof ukoll. Għax inti qed jgħid il-hemoglobin issa tant kemm hija storja antika, min hemoglobina ilha minn żmien is-60s u s-70s tipo x'għad baqa' jiskopri, taf kif issa, taf kif hemm affarijiet oħra ġodda u wisbaħ x'jagħmel. U niftakar meta pubblikajna x-xogħol hekk l-artikli fin-Nature Genetics u eċetera, kien it-tar speċi ta' qad baqa' x'tiskopri u x'tippubblika f'din id-dinja.
Ġew, ħalli nagħmlu pawża oħra mużikali u ħanaġa nitolbok tagħżel biċċa mużika. Ħalli mbagħad wara niġu u nibdew anke nikkonkludu għaliex il-ħin jaħrab.
Iva, jien nixtieq, għax anke għal xi ħaġa nixtieq insemmi għax apparti d-dinja tar-riċerka u aħna x-xjentisti kbar fl-età. Naħseb ħafna wkoll fil-ġenerazzjoni żagħżugħa u tfal. Allora d-dinja ta' Coldplay, Sky Full of Stars, nixtieq nażel dik. U mbagħad ngħid ilha għat-tfal.
Mela, ħalli nisimgħu il-Coldplay, imbagħad neġgħu lura ħankomplu nitkellmu mal-professur Joseph Bord, malax minn fejn ġiet, dan huwa l-programm Riċerkaturi.
I don't care, go on and tell me apart.
Lura fil-programm qegħdin nitkellmu mal-Professur Joseph Borċ. Donnok ridt tagħti ftit spjegazzjoni għaliex għażilt il-Coldplay.
Iva. I mean, so pala Coldplay, pala grupp jiġobni, wanka pala kanzunetta diska, ġifieri is-sema mimlija mimlija stilel. I mean, jiena persuna li noħlom, taf kif, però mhux noħlom biss għax li toħlom huwa sabiħ, però kemm huwa iżbaħ li dak li qed toħlom proprju tagħmlu. Dika għalija dik hija second to none sewwa. Kif ukoll jiena għandi tliet tfal, tliet subien insertajt. Qabel kienu żgħar issa qegħdin jikbru ġifieri 14, 11 u 6 snin għandhom. Xorta għatem varjetà fleta. Però jiena wkoll nieħu gost meta nwassal it-tfal jew speċjalment iżgħar l-iskola u nara dawk in-numru kbir ta' tfal deħlin ħerġin mill-iskola. Jiena għandi l-onur li bħal università u bħala programm li sejjaħ Teen Science Cafe, Teen Cafe, u hemm nies oħrajn li naf mill-università jagħmlu għadin, illi imorru fl-iskejjel biex juru jagħtu xenarju żgħir tax-xogħol li jsir fir-riċerka li nagħmlu. Ovvjament jiena nurjhom fid-dinja għal żmien twil ħafna kont dejjem nur id-dinja tad-DNA u tal-life science biss. U riċentament qed nuru id-dinja tad-DNA u l-ispazju. Għad tara hemmhekk dawn it-tfal iż-żgħar kif jixelu għajnejhom.
Għax l-ispazju jibqa'
jaffaxxinhom.
Jibqa' faxxinu.
Jiġifieri dik qiegħda hemmhekk. Issa fil-proġett Malet kont messejt ftit qed ħanar daqsxejn żgħira kemm nista' nasal magħhom dawn it-tfal. Allura fost il-preżentazzjoni li kont nagħmel, kont ukoll studentom kull fejn mort studentom biex jiktbu messaġġ li jixtiequ jgħaddu lejn id-dinja. Fis-sistema tal-climate change, fis-sistema ta' bullying, minn kollox. Dak li jixtiequ jgħaddu messaġġ, jgħadduh, u ħnedna neħdulhom il-messaġġ tagħhom f'kidba jew fid-drawing, f'mod artistiku, impoġġuh fil-kapsula tagħna, għax ikun b'mod elettroniku. U bad aħna mill-laboratorju tagħna nistgħu nidħlu fil-kapsula li aħna tellajna abbordi spazju u nipproġettaw l-image, il-data.
Jew it-text.
Eża, it-text. Nuruħ lura fuq il-mezzi soċjali, il-X, Facebook, u l-Instagram, whatever. U dir-nexxiet sew fuq numru ta' skejjel, San Andrea, San Anton, St. Michael's, ġifieri ir-nexxiet. Bat imsomma issa daw issa fiż-żmien tissa u fi proġett li għandna relatat ukoll ma' STEAM jew STEM. Illi minn flok nitkellmu biss, għandna l-idea ġidina għada qiegħda tinbena bejn l-università u l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Għandna l-idea li minn flok jaraw biss u jikdbu biss ikollna esperimenti żgħar ħafna. Il-tfal fl-iskejjel sekondari, forsi primari, jagħmlu xi xogħol huma fil-klassi u fil-laboratorju, qed nasbu fuq affarijiet vera żgħar bħal pereżempju żerrija, seeds u germination pereżempju, fejn qed ikollok ix-shoot u r-root. Sewwa? U waqt li din qiegħda ssir fil-klassi tagħhom, din nagħmluha wkoll fl-ambjent tal-ispazju. U mhux biss għax aħna il-kaxxi li aħna bnejna u ħloqna għandhom il-kamera jew kameras li jieħdu ritratti u jieħdu video. So waqt ix-xogħol qed isir fil-classrooms għaw Malta, qed isir ukoll fl-ambjent tal-ispazju, bad dawn it-tfal jistgħu japprezzaw u jifhmu iktar l-effett tal-ispazju u nuqqas ta' gravità fuq iż-żerrija u kif din it germinates l-effett fuq l-eruq, l-effett fuq ix-xut, jekk titlax iktar, jekk tinbidil xi xejp tagħha, eċetera, eċetera.
U da kollu fl-ambitu biex inħajru aktar tfal jinteressaw irwihom f'dan l-istudju.
Allura għandna medda ta' sentejn u f'medda ta' sentejn nixtiequ immorru kemm jista' jkun skejjel tal-gvern, tal-privatu, tal-knisja biex minn flok nitkellmu biss intuhom materjal f'idejhom u ngħidulhom waqt li jintkom qegħdin tagħmlu dan ix-xogħol fil-klassi tagħkom l-istess xogħol għaddej abbord l-istazzjon spazjali u waqt li għaddej se jkun hemm ukoll aċċess b'kamera, b'ritratti illi u waqt li x-xogħol għaddej intkom tarawx qed jiġru wkoll in parallel. U japprezzaw jifhmu aktar kif ittella l-esperiment minn preparah, l-astronauta li iħendiljah. eccetera, eccetera.
Imma dan din enfasi fuq l-STEAM, meta nitkellmu fuq STEAM, qed nitkellmu fuq xjenza, teknoloġija, inġinerija, arti u matematika.
Iva.
So, għaliex għaw din l-imbuttatura biex it-tfal inħajruhom u rresquhom aktar lejn dawn is-suġġetti.
Iva. Iva, jien naħseb illi l-onet it-tip ta' xogħol differenti u ġdid li qed jinħoloq anke bid-dinja u s-settur tal-AI li qegħdin naraw. Inti l-STEM jew l-STEAM fejn għandek l-arti inkorporata tagħti lil dak it-tifel u t-tifla tagħti l-frame of mind iktar mhux bil-fors analitiku biss imma analitiku u artistiku. U inti dik għalkemm tinstema' xi ħaġa sempliċi. Inti minn daqstant età żgħira jekk inti jirnexxielek turi ċertu li jirnexxielek illi dawk it-tfal japprezzaw il-madwar tagħhom ix-xjenza biologika, fiżika, kimika, li fl-aħħar mill-aħħar hija aħna. Ġifieri aħna li aħna nies nitkellmu ma' xulxin. Aħna esperiment mixi biologiku, kimiku, fiżiku. Jiġifieri u jien nazzarda ngħid li il-maġġor parti tan-nies mhux se jqogħdu jaħsbu fuq il-biologija tal-bniedem, il-kimika, taf kif. Perek inti età żgħira jirnexxielek tinstilla dik l-apprezzament tal-ħajja, l-apprezzament tal-kimika, tad-dinamika, u mhux biss l-uman, imma globalment, jekk hux insett, mikrobu, virus, għasfur, ħut, dawn huma kollha esperimenti ħajjina dejjin. Ġi twieldu jmutu kontinwament.
U allura importanti li nistillaw il-kurzita.
Il-kurzita.
U anka l-arfien ta' kif jaħdem il-bniedem, kif jaħdem il-natura.
Meta qed tagħmel hekk, qed tifhem iktar, jew qed tapprezza iktar, u jekk tiġi biex qada bitada, hopefully, timpruvja jew
issib
soluzzjoni. Jew issib soluzzjonijiet, inti trid tifhem il-background u tifhem kif jaħdem l-oġġett. Taf kif? Ejna, kultant nazzarda ngħid li dat-tip ta' għarfien qatt ma jista' jkun hemm iż-żejjed fuqu, dejjem nieqes.
U donnu kif sejra d-dinja llum. Illum kollox huwa diġitali, llum għandek intelligenza artifiċjali illi daħlet kullimkien. U allura importanti li jkollna ġenerazzjoni li tkun preparata.
Importanti immens.
Tkun preparata mhux qed ngħidu li kulħadd trid tispiċċa xjentist.
Le mhux qed ngħidu hekk.
Imma
anke l-arfien huwa biżejjed.
L-arfien għalkemm illum fil-waqt li ftit ta' snin ilu konna nitkellmu fuq STEM, ġifieri xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematiku, illum nitkellmu fuq STEAM, daħħalna wkoll l-arti.
Iva.
Għax anke hemmhekk,
iva.
Għax l-arti hija wkoll
ħafna
parti importanti biex il-bniedem ikun komplet.
Għax l-arti għalkemm jiena ġifieri nqisruhi ma tantx naħseb fuq l-arti sewwa, per ninnota li inti meta ddaħħal l-arti fi xjenza pura tagħti dimensjoni u attrazzjoni differenti li tappella għal ħafna iktar nies.
Joseph, ma tantx baqa' għandna ħin, irridu nibdew nagħlqu. Għandek ħafna affarijiet għaddejjin, għandek riċerka għaddejja. Inti qed li importanti li noħolmu, x'toħlom l-aktar.
Il-Marelli x'mistoqsija dik. Ara. Ħanejdlek xi ħaġa x'kont noħlom meta kont żgħir. Jien kont noħlom illi qatt nagħmel xi ħaġa kbira ħafna, tant li nbiddel id-dinja. Jiġifieri mhux qed ngħidha b'ċajta ma tnejda b'sens ta' vera naiv. Illi vera kont noħloma, kont ngħid jien li komunissimu. Tifel ta' missier li kien jaħdem fil-bini, bennej, taf kif? U l-om li taħdem id-dar. Jiena noħlom li mħanbiddel id-dinja. Issa kif? Ma nafx.
U għadek toħloma din.
U għadni noħloma.
Proset. Grazie ħafna, Professor Joseph Borch. Grazie tal-li kont magħna. U proset ta' xogħol li qed tagħmel. Grazie.